opravdové zločiny.
Zdravíčko.
Jo, takhle rychle. Dobrý den, dobrý den.
Hele.
Ovace takhle. ovace později, úklony nyní.
Počkej, a za co ovace?
Za to,
jako
jsme?
Za ten výkon, jako za ten výkon. No tak to počkej, to posoudíme, jestli si to zasloužíš.
Jako kdyby mě někdo před 4 lety řekl, že opravdu udržíme, že podcast bude vycházet každý týden, tak řeknu, prosím.
Takhle, kdyby ti někdo před 4 lety řekl, že stále udržíš moč,
tak řeknu.
Stolici, tak si řekneš,
prosím.
Wow, prosím. Takže dobrý, jako moc ti gratuluju, že udržíš jedny tekutiny na
ano,
svém místě.
Ano, co pel někdy vypadne, ale jak dobrý.
Je pravda třeba, že s čuráním já tomu nevěřila, ale přátelé, já takhle. Já mám takový nápad a zajímal by mě váš nápad. Jako myslím si, že ne, všichni na to budou zvědaví, jo? Uh-huh. Ale já vám jenom chci říct, jako netahám do našeho podcastu mateřství, absolutně ano. Ne. Já to nemám, jako moc to jako nechci řešit, aha, ani jako prožívat. Ale já bych jako navrhla, že bychom založili podcast. Jen dvě novej. Ne, o zločinu budou pokračovat, to je jako mimo. Aha. Ten podcast bychom pojmenovali Pravda, nic než Pravda. Jako pro pány by byl úplně no go, jo. Ale já bych prostě založila podcast, kde bych jako já vám říkala jako pravdu o tom, co se jako děje, když jste těhotný. Jakože co všechno udržíte a neudržíte a jak se vám spí a co se jako děje.
Jako ona je pravda, že když to pak z těch kamarádek tak jako leze, uh-huh, že chceš jít třeba na jumping, na trampolíny a oni ti řeknou, že prostě nemůžou a já proč ne, no pojď, tak zjistíš a já.
No, přijel,
jako, že mi upadne koleno.
Ale příběh s jumpingem jsem taky slyšela, ale jumping je evidentně jako zakázaný po porodu, to nevím, ale jako to, že prostě třeba nespíte do 4 do rána jako every fucking day, prostě je jako a jsou jako spousty jako věcí.
Pravda a nic než pravda.
A to vám prostě nikdo
neřekne. Tam bychom mohli rozebrat spoustu témat.
Jako, že by se mohli, jestli souhlasíte a pojďme, možná by se mohli to jako udělat jako na klubu a tím nikoho jako neobtěžujeme, ale že se mohli jednou za čas vydat v rámci blbých keců.
Jo.
Víš, a bavit se jako...
A můžeme to probrat.
No.
Tak jo, tak dejte vědět, jestli to chcete.
Jestli to chcete. A mohli by se sami jako vlastně navrhovat i témata.
A my je můžeme
rozepírat. Nejenom jako mateřství. A ne, takhle. Ne, nechceme dělat jako pomlouvací podcast, kde budeme řešit nějaký kauzy nebo tak. Ne, toho je jako dost. Ne, my chceme jako řešit jako pravdu o věcech, který jako nikdo neříká.
Jo.
Víš, jako, myslím si, že třeba spousta lidí třeba z lékařského odvětví bude mít spoustu jako historek, že bychom jako pojali, protože se bavíš s někým, kdo třeba dělá jako, nebo víš, třeba na TikToku to čteš, nebo vidíš ty videa jako 5 věcí, které vám v letadle neřeknou a kterým byste se měli vyhnout, protože a letuška
jako
vypráví.
Jako třeba nedejte si Lexaurin, když letíte a nezapijte to 3 pivama. To mě jaksi nikdo neřek.
A tak to zase
protože jsem se bála letět a já jsem si dala Lexík, protože já vůbec jsem nikdy žádný takový prášky neměla a beru si to do letadla, abych jako byla no a dala jsem si na to 3 škopále a já byla takhle rozstřelená.
A nebo já už ale nevím, co to bylo. Podle mě to bylo, já nevím, si kafe nebo něco jakože třeba věci, které byste si neměli dávat na palubě a má to důvod ten, že třeba je tam mají dlouho nebo nikdo nečistí ty kávo. Jako víš, já už si to nevybavuju.
Tak počkej, ale to
pojďme
nějak,
udělat
to nějak
prostě,
učesčené, ano, rámci, aby to mělo hlavu a patu.
V rámci blbých keců, jako k bravíčku a prostě k příběhům. Pojďme udělat prostě pravda a nic než pravda a pište nám jako témata. Ale třeba i vy, když k ním máte co říct, jakože, protože nás poslouchá spousta lidí ze spousty různých odvětví.
Ale ze strašně zajímavých odvětví.
Jo, tak pojďme, jestli třeba děláte zajímavou práci, ale zajímavou to může být třeba, nevím, stavíte byty. Mě třeba říkala moje fyzioterapeutka, protože jsme řešili, že jakoby blbý odhlučení bytu. A že ona má pacienta, který staví jeden jako objekt jako v Praze, známý, a že říká, že třeba by se ho nikdy nekoupil, protože to odflákli a to odhlučení je na úrovni jako paneláku. Přitom se to prodává jako drahá čtvrť a byty za spoustu milionů a tak dál. Takže i tohle může být jako zajímavý. Takže pojďme prostě, já nechci jako dělat jako, pane bože, jakože jsme prostě samozřejmě vděčný a pokorný, ale prostě jako i to těhotenství je jako těžká disciplína a nikdo vám to neřekne, ale spousta z vás prostě opravdu dělá takovýhle zajímavý věc, nebo jste letuška, nebo jste doktor a máte nějaký zážitky, nebo třeba pojďme si prostě zhoršit ty fobie, které už máme. Jakože třeba několikrát napadlo, jestli třeba zubař, když ti, nevím, něco jako prohlíží, jestli to všechno dezinfikuje, než ti to dá ty huby. víš, nebo jako takový ty třeba ty odsávačky, jakože mám jako spoustu dotazů za spoustu lidí.
Takže jo, to je dobrý nápad. Takže my to nějak učešem a dáme vám vědět.
A vy pokud máte prostě buď to nápad, co byste chtěli probrat, pak můžeme i na to konto vyzvat ty lidi, aby se nám jako ozvali, co o tom něco vědí.
A my bychom vám to tady přečetli.
A nebo pokud máte prostě vy sami, jste z nějakého odvětví, kde třeba víte, že lidi všeobecně jako nevědějí to, co víte vy, pojďme to probírat na tom
to
klubu.
To jsem pro.
Děláme to anonymně samozřejmě, ať je to přesně, jak říkáš, učesaný a je to jako neškodný, ale pojďme udělat prostě pravda nic než pravda.
A trošku si zase oddechneme aspoň tady od těch všech.
Takhle, já se trošku bojím, že my všichni skončíme a za další 4 roky si budeme říkat, my dvě už budeme točit každá jenom ve svém bytě, protože se budeme bát vylít z toho bytu. Všichni prostě zarostlí, hnusný, masný, obklopený těma kočkama, jako tak určitě na všech Simpsonech, protože budeme mít tolik fobí, že nebudeme chodit k zubařům, nebo k doktorům, nebudeme nikam lítat a tak. Protože prostě je to šílené, ale pojďme.
Tak jo. No tak jo, to jsem pro.
Tak to jsme zavedli.
To nebylo domluvený, prosím vás, to fakt ne, bylo to teďka prostě, tady, prostě to vzniklo.
Jsme byli u udržení tekutin, no a já byla v noci prostě 8x čůrat a nevěřila jsem tomu, že to jde, protože si říkáš, to prostě to je prostě, víš, to ti tvrději, ty ženský, to není pravda. Je. Všechno je to prostě.
Všechno je to pravda. A ještě hůř.
Tak jo, tak pojďme teda na příběh.
Já mám pro vás dneska příběh z Velké Británie. A budu mluvit o dívce, která se jmenuje Sasha Marsden. Sasha se narodila právě v Anglii v roce 1996. A většinu svého života teda prožila se svojí rodinou na malé vesnici na venkově kousek od města Blackpool. A musím teda říct, že u nich doma muselo být hodně veselo, protože Sasha byla z 5 dětí. Mm-hmm. Přičemž ona teda byla nejmladší. A i když ti rodiče měli tolik dětí, tak se o všechny dokázali perfektně postarat, nic jim nechybělo. A navíc teda i ty děcka mezi sebou měly moc hezký vztahy a samozřejmě ta Saša to trošku vyhrála, protože byla taky ten Benjamínek, teď ona snad měla ještě jako 2 bráchy a 2 ségry a ona byla 3. holka, takže máš ještě ty starší bráchy, kteří tě jako opatrujou, do toho máš tu starší ségru, která tě všechno jako učí, jako vyhrála to, podle mě to měla ze všech nejlepší.
To je skoro jako u Beckhamových.
Jo.
Tam jsou tady ty
víš, co je spíš hrozný, že už, jak už je velký ten Romeo, mně se prostě líbí, už je ten Romeo.
Je jako, že dost, no ona i ta holčička je už jako
ta Harper, no.
Ta Harper.
Ale já bych prostě, já bych žila s každým Beckhamem.
Počkej, a ta teda roste taky, ale do krásy.
Jo, jako, jo, jo,
takhle,
jo.
Jako, jestliže jste dcera jako Victoria Beckham a Davida Beckhama, nemůžete být ošklivý. Tam si myslím, jako, že to není, a to samý ty kluci samozřejmě, to vůbec není jako o čem. Ale, jakože, no takhle, když už jsme u toho, tak postřehli jste před nějakou dobou už to jako bylo, ale jsme to tady neřešili, že jak se volí vždycky ty nejhezčí lidi, že jo? Aha. Takže jako víš, to byl zvolený nejhezčím mužem Velké Británie. Ne. Já jsem si jako myslela, že to je jako fake news na nějakým jako Instagramovým profilu. Takže prosím vás, nejhezčím mužem Velké Británie. Když to byl třeba princ William, tak chápeme. Sice má hlavu jako koleno, ale je to princ. Pojďme se bavit o tom, že
prostě... A ty vlasy tam dřív byly.
No a je to prostě jako takhle.
Je sexouš.
Jako kdyby přišel...
Sedla bych si.
A řekl, pojď. Tak dobře, tak nepůjdete za pravý poledne, aby se mu neodráželo sluníčko od lepky, to fakt je takový asexuální, ale třeba za šera to zvládnete, je to princ. Mm. Ale on se letos neumístil na první příčce a na první příčce se umístil ten starý plesnivý Jeremy Clarkson, co uváděl Top Gear. A já mám ke stáří úctu, líbí se mi starší muži, to tady řešíme dnes a denně, že jsme jako na ty geronty založený, ale to není sexy.
Ale Jeremy je jako sympatický dědula, který má rozhodně charisma a věřím tomu, že nějakým způsobem je sexy, ale rozhodně bych to nezvolila. Ne, jako
nejvíc sexy mužem Velké Británie bych ho rozhodně nezvolila.
Myslím si, že tam je pár jiných typů.
A mě by zajímalo, kdo to volil. Já bych prostě chtěla vidět do toho.
To bylo skorumpovaný.
Tu porutu. No nic, tak pojďme teda zpátky. No,
a ta Saša to měla teda hrozně volný a i ty rodiče vůči ní byli hodně benevolentní, ale ona teda toho nikdy nevyužívala, byla to hrozně hodná holka, nebyly s ní žádný problémy, ve škole byla oblíbená, měla spoustu kamarádů a chodila taky na různý kroužky, který většinou měly nějaký umělecký zaměření. A ta Saša se nejvíc našla v tanci. A byla v tom fakt dobrá, ale bohužel tady to bezproblémový...
Máme tady oblíbené slovo.
Bezproblémové dětství ji narušil jeden jako strašný incident. V tu dobu, kdy se to stalo, tak jí bylo 14 let. A ona byla venku se svou nejlepší kamarádkou, která byla zároveň její spolužečka ze školy. A ona teda chodila, ona byla o rok mladší, jak ta Saša. A oni právě po té škole šli do parku a Oni tam chodili celkem často, že se tam vždycky poflakovali, roztáhli si deku, drbali a tak. A během toho dne si k ním přisedl chlapík. K tomu chlapíkovi bylo něco okolo 20 a on se s těma holkama dal do řeči a podle všeho se těm holkám jako líbil. Teď v jejich očích to nebyl žádný starý chlap, bylo mu jako 20, takže jako mladý kluk, ale těm holkám bylo 13 a 14, halo. No a on si teda rychle získal jejich důvěru a po nějaké době jim teda nabídnul alkohol. On z batohu vytáhl nějakou láhev tvrdýho. A protože ty holky chtěly vypadat, že jsou jako dospělačky, tak se napili, on jim to začal nabízet a samozřejmě to přehnali. A hlavně to teda přehnala ta Saša, ta se napila víc, než by jako zvládla. A ten chlap toho využil a přímo v tom parku za bílýho dne tu Sašu znásilnil. Přímo před očima té její 13-leté kamarádky, která ale samozřejmě taky byla jako omámená tím alkoholem. Teď je ti 13, takže ona se mohla jako sebe víc snažit tu kamarádku ubránit, ale nepomohlo to. A naštěstí oni v té oblasti, kde byli v tom parku, tak sice tam bylo spoustu lidí, ale oni byli někde bokem, teď do toho máš všude stromy a keře. A hned si toho někdo jako nevšiml, ale naštěstí okolo šli nějací lidi, kteří slyšeli ty holky křičet. Takže okamžitě zavolali policii a ta policie teda byla na místě fakt rychle a chytli ho jako doslova přičinu, takže tam nebylo jako o čem. Pak proběhl i nějaký soud a ten člověk byl odsouzený na 5 let. No, sice byl teda potrestaný, ale to Sači bylo doslova k ničemu, protože jí se v ten moment totálně obrátil život na ruby a začala být úplně někdo jiný. Začala mít deprese, zůstávala doma, nechtěla chodit do školy, měla úzkosti, nedokázala jít mezi lidi a měla neustále jako pocit, že jí to udělá někdo znovu. Neustále se taky obvinovala sebe samu, že si za to může sama a aby toho nebylo málo, tak tohle mě teda jako úplně dorazilo. Samozřejmě ona byla z malého města, takže se to hodně rychle rozkřiklo a brzo se rozkřiklo, o koho šlo, že šlo o tu Sašu. A ti spolužáci tady toho incidentu využili a oni se jí začali smát. Jako mě by nenapadlo, že se můžeš stát terčem posměchu, že se ti stalo něco tak strašného. Spíš bych čekala, že vlastně ti to bude jako k něčemu dobrý, že budeš jako frajerka, že jsi to přežila a lidi tě začnou jako brát, jako budou se ti snažit jako podpořit a budeš téma číslo jedna. Tak tady to bylo úplně naopak. A došlo to do té fáze, že už se můžeme bavit i o určité formě šikany. A bylo to v té škole fakt tolik drsný, že nakonec byla nucena z té školy odejít a musela přestoupit na jinou školu. A ti rodiče teda jako doufali, že jí to pomůže, ale to se teda mýlili, protože ta Saša se uzavřela do sebe ještě víc, odmítala do té nový školy chodit a začala chodit za školu. Neučila se, měla strašné výsledky, dokonce se vykašlala na to tancování, který jako milovala a dělala to tancování snad od 5 let. Nevycházela doma ani s těma rodičema, ani s těma sourozencema, kteří se jí jako snažili každej nějak po svým jako pomoct. Ona všecko bojkotovala, všechny od sebe odháněla a bohužel ty svoje deprese začala utápět v alkoholu. A ona byla jako nezletilá, bavíme se o tom, že jí bylo třeba 15, tak si vždycky našla cestu, kde ten alkohol jako sebrat, začala pít víc a víc a pak už se to dostalo do fáze, kdy se už ani nebála, jestli to rodiče na to přijdou, je to bylo všecko jedno, takže jednou i rodiče našli třeba opilou v parku, jak tam leží zlitá pod obraz, nebo dokonce i doma, když třeba šli rodiče spát, tak ona se opila na tajňáka a mamka ji našla ráno úplně jako pozvracenou a celou jako opilou. Dokonce se teda pak jednou pokusila spáchat sebevraždu, bylo to jako fakt hrozně temný období pro ní. Ale měla zároveň ještě pár kamarádů z té minulé školy, protože tam měla nějaký kamarádky, který se samozřejmě proti ní neotočili a nevykašlali se na ní. A i oni se jí snažili pomoct a dojížděli za ní, ale ona ty kamarádky jako doslova odstřihla. Nechtěla se s nima vůbec bavit a místo těch hodných kamarádek se začala bavit s takovýma podivnýma existencema. Většinou to byli nějací jako zlodějíčci, feťáci a začalo být celkem běžný, že ta Saša třeba utíkala z domu celkem pravidelně, protože samozřejmě nepustíte svoji 15-letou holku, aby šla tam do nějakého skvotu mezi feťáky. A ona si teda vždycky našla cestu a často utíkala na několik dní třeba i, což jako ta rodiče byla šedivá strachy, ti rodiče. Dostalo se to do fáze, kdy ta rodina už prostě nevěděla kudy kam. Samozřejmě si asi říkáte, halo, tak nechodila k nějakým odborníkovi, nějaký terapie nebo něco podobného. Ona jako měla, ale když už tam šla, tak to měla úplně na párku, anebo tam prostě nepřišla. Že vlastně ani z její strany nebyla moc jako snaha něco jako změnit a podle mě to zašlo už moc daleko a překročila nějakou tu pomyslnou hranici a vlastně se dostala do fáze, mě už to stejně všechno jedno. Proto možná je ta sebevražda tady tohle. Během tady toho období začala taky hodně randit, ale s hodně divnýma klukama, kteří byli i o hodně starší jak ona, že jim třeba bylo 26, což když vám je jako 15, tak je tam jako hodně velký jako věkový rozdíl. A ona třeba byla schopna vystřídat 4 kluky týdně. Jakože fakt se hodně rozjela. A tady tohle z toho, tím bych tady tou větou, že byla taková doslova jako promiskuitní s těma chlapama, tak to bylo poslední, co řeknu z jejího temného období. Protože z toho pomyslného temného období jí, jako podle mýho názoru, vytáhl právě jeden z jejich partnerů. Šlo prosím vás o kluka, jmenuje se Danny a ten Danny nebyl prosím vás žádný alkáč, feťák nebo něco podobného. Byl to teda takový jako bad boy, ale prostě čistý trestní rejstřík a nic hroznýho. Ale on byl na ní strašně hodnej. A i ti rodiče si jako všimli, že už to je mezi nima vážný, protože už to trvalo několik jako měsíců. A zjistili si něco o tom Dennym a zjistili, že to není žádný grázl. Jenže problém byl v tom, že ona s ním chtěla být furt, veškerý svůj volný čas. A rodiče samozřejmě nechtěli, aby u něho byla 5 dní v týdnu, takže ji drželi jako doma a zase se dostali do toho koloběhu, že furt utíkala z toho domu. A ti rodiče, prosím vás, přišli s nabídkou a řekli, hele, my to chápeme, pokud na tebe má Danny tak dobrý vliv, jak my si jako myslíme, tak nás napadlo, že by se sem k nám mohl přestěhovat, barák máme dostatečně velký a budete tady spolu bydlet a ty přestaneš zdrhat. A on byl z nějaké jako horší rodiny, takže by mu to i prospělo, takže on se fakt přestěhoval k ním domů a ukázalo se, že to byl teda dobrý krok, protože krom toho, že přestala utíkat z domu, tak vypadalo to, že se jí začalo dávat pomaličku dohromady i to duševní zdraví. Ona přestala pít alkohol, začala zodpovědně chodit do školy, dokonce zvládla přijímačky na střední školu, začala studovat nějakou pedagogiku, že chtěla dělat s dětma. A pomaličku se vracela do těch starých kolejí, začala mít zase radost ze života, začala si sem tam zacvičit, začala se bavit s těma starýma kamarádkama. Všechno to bylo na dobré cestě. A pak si řekla, že by bylo fajn mít taky nějaký vlastní peníze, protože samozřejmě jako ti rodiče měli jako tolik dětí do toho tam jako neživí vašeho kluka, ale tak on jim jako neplatil žádný nájem nebo nějaký energie, mamka udělala večeři a neřešila to, že to nezaplatil. Prostě to měli finančně náročný a ona si řekla, že jim chce trošku pomoct, takže si najde brigádu. A omlouvám se. Jo, a ona si teda nakonec brigádu našla a šlo o práci pokojské v hotelu, který byl právě v tom městě. A tu práci si našla na konci ledna 2013. Jo? Proběhl nějaký pohovor, ona teda byla přijatá, rodiče nadšený, ona nadšená, že ji prej ten manažer hotelu jako strašně chválil, že je moc šikovná, že to odvedla perfektně. A ti rodiče jí chtěli jako samozřejmě pomoct, protože oni bydleli, že jo, na malém městě a ten hotel byl v tom Blackpoolu. A dostala teda opět nabídku, že jí chcou pomoct a ten táta jí řekl, hele, já tě vždycky vyzvednu po škole, dovezu tě tam, kam potřebuješ a jak budeš končit, tak mi dáš vědět a já tě zase vyzvednu. Podle mě jako nad ní chtěli mít jako trošičku dohled, aby zase nevyváděla, ale byla to win-win situace. Oni byli v klidu a ona se dostala v pořádku domů. Takže tak. 31. ledna 2013 měla oficiálně svoji první směnu v hotelu, jo? Ten den měla samozřejmě školu, to si všechno odbyla a po té škole jela rovnou do toho hotelu a jak už jsem zmiňovala, tak ji tam vzal ten táta. Jo? On ji vyzvedl ve škole a on ji nedovezl přímo před ten hotel, ale ona se nechala vyhodit ulici vedle. Taťka ji tam vyhodil a domluvili se, že jakmile Saša skončí, tak mu pípne SMSku, ať už vyráží. No a čas plynul, ale taťkovi žádná SMSka nepřišla. A tak zkoušel Saši volat, jak na tom je, protože si říkal, no tak jako první směna, tak se to víc protáhlo, než jako čekala. Tak ji volal, jenže telefon byl vypnutý a říká si, tak jako ještě nebudu úplně panikařit, ještě je to v rámci jako nějaké normy. Ale ona se neozvala ani po 8. hodině a to už měla být jako dávno, dávno doma. Nebo respektive už měl dávno ten táta jako vyzvedávat. A už to začalo být jako fakt divný, protože to už musela mít hotovo. Jako nebyl to žádný obří Hilton, jako byl to takový malej penzion hotel, jo. A teď si asi říkáte, což napadlo jako první mě, no tak dobře, tak vám nebere telefony, tak nebude nejjednodušší zavolat na recepci toho hotelu. Přesně vás tohle, já tohle nepochopím. Nepochopím to. Oni nevěděli, jak se ten hotel jmenuje. Nevěděl to nikdo. Jako ti rodiče, oni jevili jako strašný zájem. Víš, že nebyli jako laxní, ale třeba já, kdybych se našla práci a řekla bych, hele, dělám v kavárně, tak věřím tomu, že se mě naši automaticky zeptají, a v jaké kavárně děláš a co tam pečou a jaký kafe. Že tohle je jako hrozně zvláštní, ale je pravda, že tam to bylo hrozně rychlý, že ona byla někdy 28. na pohovoru a 31. už tam jako nastupovala. Uh-huh. Takže to byl takový jako firmol. A takže oni vůbec nevěděli, o který hotel jde, a teď to město bylo celkem jako větší a bylo tam spoustu hotelů a penzionů, takže bylo jako celkem široký jako pole, který museli prozkoumat. A tak začali se pídit po tom, jaký hotel by to mohl být, jo. Ale hodně rodičům pomohl její přítel Denny, který jim tvrdil, že byl u toho, když ona komunikovala s tím manažerem toho hotelu. A on říká, hele, ona si s ním psala přes Messenger, to vím stoprocentně. A mám pocit, že se ten týpek jmenoval David. Nechci kecat, ale mám pocit, že to byl David. No a naštěstí, ona byla nonstop přihlášená na Facebooku na svém laptopu. On znal heslo, ten její partner, protože ten noťas používal taky. Přihlásili se do toho Facebooku, který teda už byl jako přihlášený, a projeli celý její Messenger a tam právě našli nějakýho týpka, který se jmenuje David Minto, což by mohl být on. Oni si rozklikli jeho profil a naštěstí měl teda v bio napsaný, že pracuje jako manažer hotelu a byl tam označený přímo i ten hotel. Takže rodiči na nic nečekali, přítel čekal doma, kdyby se náhodou vrátila, a ti rodiče se rozjeli do toho hotelu a ten hotel jako působil, že byl zavřený, i v tom slova smyslu byly jako zamčený dveře, a vlastně jim začalo trošku jako docházet, že se vůbec diví, že ten hotel funguje, protože tam to fungovalo hodně sezóně v tom městě. A zrovna jako na konci ledna většina hotelů skoro jako nefungovala a spíš se připravovali na tu jarní a letní sezónu. Takže oni jako zvonili, klepali a přišel otevřít právě David. Oni ho poznali, protože viděli jeho profilovku na Facebooku. A teď ti rodiči mu vysvětlili, hele, hledáme prostě naši dceru. On jí tady vyhazoval manžel, už se nevrátila domů, ani se neozvala, vůbec jako nechápeme, co se děje. No a David teda moc neuklidnil. On jim tvrdil, že ta Saša už všechnu práci dodělala a že odešla po směně domů.
Ale věděl o ní aspoň, jako, že v tom hotelu jako byla.
Což ale jako nedávalo zase smysl, protože přece ta Saša byla domluvená, že se ozve, ona neměla MHDčkem, tak proč by tomu tátovi nenapsala? Znovu a znovu té Saši volali, ona měla ten telefon pořád vypnutý. Pak začali dokonce to město jako projíždět po hlavních ulicích, jestli na ní někde jako nenarazí. Teď samozřejmě nezapomínejte na to, že sice už sekala latinu, když to řeknu laicky, ale pořád si ta rodina s ní prožila ty temné časy, kdy byla schopná jít někam do skvotu za nějakýma divnolidma a trávit tam čas, tak jim to jako nedalo, tak projeli tady ty jako pofidérně jako místa a celé to město. A její přítel mezi tím přes Messenger, přes její Facebook obepisoval všechny její kamarádky, jestli u někoho není, jestli se někomu neozvala, ale ani to nikam nevadlo. A tak se teda všichni dohromady domluvili, že to nahlásí na policii, protože už bylo pozdě večer. No, a v současně v tu dobu, kdy byli rodiče na té policii, přišlo další oznámení. A to oznámení bylo od více lidí nezávazně na sobě, kteří žili právě v sousedství v Blackpoolu, a bylo to v ulici za tím hotelem. A popsali situaci, že v jejich ulici začalo hořet. A že všichni sousedi se seběhli u toho požáru a ten požár nebyl nějak velký, takže ho zvládli uhasit. No, jenže oni ho uhasili a zjistili, že tam je mrtvola. A ta policie teda byla okamžitě na místě a hned na první pohled bylo jasný, že jde teda o ženu. A samozřejmě to tělo nějakou dobu jako hořelo, než to uhasili. Takže nebylo možné to tělo hned identifikovat, ale nakonec teda bylo bohužel potvrzeno, že ohořelé tělo patří pohřešované Saši. Takže ještě ten den se to tělo našlo. Nebo Saša se našla. Byla samozřejmě provedena pitva, která teda ukázala, že Saša musela strašně trpět, protože měla v sobě 55 bodných ran jenom v oblasti hlavy a krku. Měla skoro uříznutý některý prsty na rukou, což znamenalo, že se evidentně jako bránila během toho útoku. Měla zlomený žebra a bohužel byla teda i sexuálně zneužita.
teď ta policie samozřejmě vyslechla její rodinu, kamarády, toho partnera a začali se zajímat o toho Davida Minta, což je ten chlapík, ten manažer toho hotelu, co ji přijímal, protože podle té výpovědi té rodiny, on byl poslední, co tu Sašu viděl naživu. A navíc nezapomínejme, že to tělo se našlo doslova jako za hotelem. No, a tak si o tom Davidovi něco zjistili a přišlo se na to, že David není vůbec manažer hotelu, ale je to v podstatě údržbář.
Cože?
Jo, údržbář. A ono šlo o malej hotýlek, jak už jsem zmiňovala, a ten hotel patřil rodině jeho partnerky. Takže David měl holku. Jo.
Pane bože. Jo.
Ty tady z toho porodíš.
Já vydávám hrozný zvuky, pane, co já tady z toho
to
porodím.
To je brutal, ale... že? No počkej.
Cože?
Hustý, to jsem chtěla, takový shocking twist. Takže.
Na mě už musíš opatrnit.
Takže ten hotel patřil rodině jeho partnerky, která to tam vedla. A on tam v podstatě dělal jako nějaký jako drobný práce, když se něco jako vysralo s proměnutím. Jo, to bylo jediný.
Jakoby rádo by asi provozáček se cítil ano, bejt, jo. Ale asi úplně...
Přesně. Vyslechli tu jeho přítelkyni, vyslechli i tu její rodinu a zrovna v tu dobu, kdy tam byla Saša na tom pohovoru poprvé, tak ona, její máma a její táta byly mimo město. A tam vůbec nebyla.
Takže on tam dělal pohovoreček sám.
Jo. Navíc řekla i policii, že to je to, co jsem říkala, ten hotel byl jako v uvozovkách mimo provoz v tu sezónu, protože samozřejmě jako byli otevření, sem tam přijel nějaký host, ale nebylo to, že by měli pořád narváno v tu zimu a potřebovali by tam 4 pokojský. Jako ona říká, hele, my jako pokojský máme a když někdo přijede, tak to zvládnu obstarat i já, anebo na to máme už ty holky, my jsme jako nikoho přijímat nechtěli. A 31. ledna tak taky byla pryč, nebyla v tom hotelu. Takže ten David si v tom hotelu mohl dělat, co chtěl a vesela se teda vydával za toho manažera, jo. Navíc teda tvrdili, že neměli ani ponětí o tom, že vůbec dělal nějaký výběrový řízení, že to prostě nebylo na pořadu dne. Takže samozřejmě David byl v tu dobu hlavní podezřelý. David byl vzat do vazby a začal výslech. Jenže David tvrdil, že se smrtí Saši nemá absolutně nic společného. A jeho verze byla taková, že Saša prostě odešla. Ona prostě odešla z hotelu domů. A ta policie říká, no jo, ale Saša se měla ozvat tomu tátovi. A on říká, ne, ona řekla, že jde za tátou. A teď oni tak šla za tátou, šla domů, nebo jak to teda bylo. Ovšem, do hotelu naběhl forenzní tým. Byl použitý luminol, který rozsvítil doslova celou chodbu v přízemí, ale jako úplně totálně. Pak se našla neuklizená krev v jednom pokoji, té krve tam jako bylo strašně moc, ale jakože strašně moc, to byly doslova jatka. A byla to fakt jak taková ta scéna z hororu, když si představíte tu scénu, jako mě z toho úplně ousko, že vlastně ty stopy té krve jako naznačují, jak ta Saša vlastně běžela těma uličkama toho hotelu a snažila se utéct, protože ta krev byla fakt jako všude po té chodbě. Krev se pak našla i na oblečení Davida a u všech vzorků bylo samozřejmě potvrzeno, že krev patří Saši. Nakonec dokonce našli i nůž a i na tom noži byla krev, která taky patřila Saši. Na tom noži se našly i otisky prstů, které patřily Davidovi. Tam takhle skládáte to pucle. A takže důkazy v hotelu Pecka, tam se toho našlo víc než dost a David byl okamžitě obviněn z vraždy Saši. Začal soudní proces v červenci roku 2013 a i když ti vyšetřovatelé měli tolik důkazů, tak Ferrer furt trval na tom, že je nevinnej. Že to neudělal. Mm-hmm. Jako promiň, Davide, ale důkazy jako mluví jasně. No a on měl svůj příběh. Já vám ho teď povím, jo? To je taková pohádka na dobrou noc. On tvrdil, že Sašu vyzvedl na té ulici, což se teda stalo. Ona uklidila všechny ty pokoje, což pak třeba říkala ta jeho přítelkyně. Ona říká, já nechápu, co by tam jako uklízela. My jsme neměli nikoho jako ubytovanýho. Já nechápu, co tam uklízela, jestli teda ta jeho verze je pravdivá. Ona uklidila ty pokoje, on pak za ně jako přišel, aby ji pochválil a byli v jednom tom pokoji a prej po Davidovi vyjela. Vyjela a vyžadovala se sexu. Jo? Během toho aktu začala silně krvácet z nosu. Což tím chtěl vysvětlit, že z toho nosu jí teklo tolik krve, že utíkala do toho lobby a pokapala tu chodbu. A odešla domů. On zůstal teda sám a za pár minut uslyšel, jak práskly dveře a slyšel obrovskou ránu. No a běžel teda se podívat, co se to stalo a našel u recepce ležet Sašu celou od krve bez známek života. A teď si říkáte, no dobře, tak proč jsi nezavolal sanitku? Tak on nezavolal sanitku, on zpanikařil a v té obrovské panice zabalil její tělo do prostěradla, to tělo vynesl ven do té uličky po straní a tam ji zapálil. Takhle on byl v šoku.
To je běžná reakce, když prostě najdete tělo někoho, tak ho zapálíš.
Přesně.
Ale hlavně nedává smysl, on řekl, že uslyšel ránu. A ona měla ale bodný rány a to nevydává zvuk.
No on to podle mě chtěl jako svést na to. On slyšel jako bouchnutí těch dveří, že ji jako někdo pobodal venku.
Takhle.
A ona přiběhla pro pomoc.
Takže ráno, jasně.
A úplná prostě blbost.
A ještě do toho krvácení z toho nosu.
Ano,
to byl,
no,
ale to je normálně nepříjemná souhra okolností.
Že? Všecko.
Že krvácet z nosu a ještě vás ubodaj. To je špatný den.
No a u toho soudu promluvila jedna 22letá žena, její není jako. Ona zůstala jako v utajení jméno a její tvář, ale ona tvrdila, že zažila to stejný, co Saša. A ona tvrdí, hele, mě prostě na Facebooku, protože byla v nějakých skupinách, kde se nabízí práce v tom městě. A na Facebooku jí přistála žádost od Davida, který jí do Messengeru jako napsal, že hledají pokojskou a že by mohl proběhnout co nejdřív už jako pohovor, jestli má zájem, 10 liber na hodinu, ona je super. No, takže tam přišla na ten pohovor, všechno proběhlo v pohodě, tak přes kopíráku té Saši. A pak došla do práce. Ten David jí zavedl do pokoje, aby jí ukázal, co má dělat, ale místo toho jí hodil na postel, začal jí líbat, začal se svlíkat a ona se bránila, nějak ho kopla a dokázala z toho hotelu utéct, ale bála se to komukoliv říct, takže si to nechala pro sebe a pak teda vystoupila tady s tím zážitkem. U soudu teda s kartama zamíchala její kamarádka, té Saši kamarádka. Ta kamarádka se jmenuje Kim a ta teda se tak jako odvidění s tím Davidem znala, s tím manažérem, a.k.a. údržbářem v hotelu znala a ona tvrdila taky, že ji několikrát ten David zval na rande, ale ona ho odmítala.
Ale bavíme se hlavně o tom, že on celou dobu měl tu holku.
Ano,
k tomu.
Ano, ale ona evidentně byla často mimo město. A pak jí prej dokonce nějak jako stalkoval, jednou jí dokonce napadl nějak, ona se ubránila a pak na jedné party byla jak takým, tak ten David a takým tam byla se Sašou. No a to je takový to, že ta Saša si s ním možná aj podala ruku, ale to je, když jste na party, kde je jako stovka lidí, tak každému podáte ruku a pak já bych si už taky nepamatovalo třeba za měsíc teď ještě nějaký jako pití, chápeme se. A tam si té Saši všiml úplně poprvé. Ona ho teda nezaregistrovala a potkali se 4 měsíce před tou vraždou. A on nevěděl, jak se k ní dostat, tak a věděl navíc, že má toho kluka, takže to nebylo úplně jednoduchý, tak si ji přidal na Facebooku do přátel a poslal jí tu nabídku na tu práci, protože podle všeho i ta Saša, jak si hledala tu práci, tak lajkovala různý příspěvky a odpovídala na různý příspěvky. Ta Saša teda přišla na konci ledna na ten pohovor, všechno v pohodě a 31. ledna teda došla na tu svoji první směnu. A podle vyšetřovatelů se to stalo tak, že ten David ji teda opravdu vyzvedl na té ulici. Z toho jsou dokonce i kamerový záznamy, kde je vidět, jak spolu jdou v 15.52 a doprovází do toho hotelu. A podle té teorie ji teda David znásilnil a pak dostal nejspíš strach, že by to mohla někomu říct, nebo taky mohla klást velký odpor, tak na to konto se rozhodl, že ji zavraždí. Myslím si, že v tom hodně velkou roli hrála i ta situace s tou Kim, protože se bál, že uteče a může to jako naprášit. A David Minto teda neustále tvrdil, že je nevinný, ale samozřejmě ty důkazy mluvili jasně proti němu. A nakonec byl odsouzen na doživotí v tom roce 2013. To bylo jako bum, bum, bum. S minimem na 35 let. A doufám, že až nastane to minimum, tak se nic nestane a frér tam zhnije. Ale musím ještě zmínit, ségru Saši, jedna z těch sester, založila organizaci a protože samozřejmě celá tady ta událost tu rodinu šíleně zasáhla. A teď ještě nezapomeňte, co se té Saši stalo, když byla malá, když jí bylo těch 14 nebo malá, tak bylo to 2 roky předtím. Mm. Co se jí jako stalo a vlastně 2 roky na to, když se z toho vyhrabeš, tak se stane tady tahle strašná věc. A ta její ségra založila organizaci Yes Matters, což je v podstatě organizace pro oběti sexuálního zneužívání, je tam i domácí násilí a oni v podstatě dělají různě po státech takovou osvětu, pořádají jako různý besedy, kde promluvají k těm ženským, snaží se trošičku edukovat v tom, jak v určitých situacích jednat, taky těm ženským se snaží vysvětlit, co je a co není normální, protože některý ty ženský to třeba nedokážou jako rozpoznat a zároveň právě se na ně často obrací ženy, který se staly obětí nějakého sexuálního zneužití a oni jim dají jako potřebnou jako pomoc. Mm. A moc to cením, jako je fakt skvělá a je to jako velká organizace a mega to vyšperkovala za ty roky, takže držím palce.
No to je bláho. Takže už ani na pohovory nebudeme chodit. Ne. Budeme bez práce všichni doma. Jo. No, tak děkujeme.
Nemáš za co?
Takhle, ovace by si zasloužila, ale příběh je to samozřejmě smutný, takže ovace nebudou, ale děkujeme. A my se teda prohodíme.
No, jestli něco máš nachystanýho výjimečně.
Tak něco, ale hele, výjimečně jo.
Výjimečně jo, tak výjimečně jdem. Já to tady vidím, Utah.
Utah, jo.
Utah.
Tak, jsme zpátky, prohodili jsme se a já mám pro vás příběh. Opět se nám tady prolnou 2 lidé.
Mám to ráda takhle.
Když se to prolíná. Mm-hmm. Tak.
Kým začne?
Takhle. A bude to už jenom horší se mnou. Já, když jsem narazila na jméno Izraele Kejse, nebo Kýse, Izrael prostě se jmenuje, tak jsem si říkala, to jsme určitě dělali. Mm-hmm. Jakože ten obličej znáš jako z nějakých jako fotek, než bychom se znali osobně, ale jakože máš pocit, že ho jako znáš.
Už se na něho
podívat. A my jsme ho nedělali. Hmm. A jakože úplně mě jako překvapilo, že jsme ho nedělali. Sisl. Tak. To je on. No. Nicméně, co se týká fotek k tomuhle příběhu, a já znám prostě ne tenhle, ale tenhle. Někdo to na mě vyskočilo prostě. Hmm. Ale nedělali jsme ho. To je podstatný. Jo? Izrael Kýse se narodil v Cove v Utahu 7. ledna 1978. A teď pozor, jo, tohle jako popis jeho dětství, to je banger. Byl druhým nejstarším z 10 dětí.
Ua.
Matku měli jako jednu. Že se bavíme o tom, že paní dokázala porodit 10 dětí. Já prostě nechápu. Já to samé energii. 10 dětí. Dobře. No, když mu byly asi 3 nebo 4 roky, tak se jeho rodina přestěhovala do odlehlé vesničky v lesích kousek od Colwell ve státě Washington. Jeho rodiče byli původně součástí fundamentalistické církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je to poměrně dlouhý název. Což byla radikální odnož mormonské církve, která věřila v polygamii. To je sympatický. Jo?
To jo.
Dřív se tomu prostě říkalo, že jsi šprcíř, teď můžeš prostě věřit v polygamii. Nicméně, tahle ta církev se dostala v roce 2000 do novin s tím, že byl její vůdce Warren Jeffs odsouzen za sexuální delikty. Takže jako, ono je to hodně hraniční. Jo? Ono jako, když kážete vodu a pijete víno a zvrhne se to, známe to, ty sekty prostě nedopadají dobře. Nicméně, jeho rodiče se tu opustili a přidali se k další nějaký jako ideologii, ne úplně ideální. Takhle, já jako nikomu neopírám víru, každý v něco věříme, to je v pořádku, ale samozřejmě od samcať po samcať, jo. Takže oni se přestěhovali do lesů a teď tam žili jako bez elektřiny a ty kousky vody a teď máš
jako
fakt
do lesů,
jo. 10 dětí prostě. To není jako, že se přestěhuješ do domu a máš za domem krásný les, kde pozoruješ srnky, když máš svoje velké francouzské okno nezatažené žaluzí, tak místo televize a Netflixu koukáš prostě do lesa. Ne. Ležíš prostě v lese, vlastně. Okay. Chodíš kadit do toho lesa, nemeješ se a nemáš elektřinu.
To je super.
Jo, sympatický. Ty děti si přivydělávaly vyráběním různých věcí ze dřeva, které pak jako prodávaly na nějakých trzích a tak, a nechodili ani do školy, rodiče se rozhodli je vzdělávat doma. Trošku si myslím, že to bylo možná i logisticky nejjednodušší, protože rozvážet 10 dětí do školy od někud prostě z lesa bude náročné. Trošku se bojím, že vůz neměli. No. Každopádně... jako tohle to všechno se na těch dětech jako logicky strašně jako podepsalo tím, že jako vzdělávali ty rodiče, kteří, tam je totiž blbý, že když se to jako zvrhne u těch rodičů a dostanou se prostě do nějaký blbý jako sekty, nebavíme se o církvi, církev je jako v pohodě, ale tady se bavíme se o sektě a ty rodiče pak ovlivňují ty děti a ty tím, že nemají jako žádný jako kontakt s vnějším světem, kdyby jako mohli porovnat třeba jako nějaký normální žití nebo nějaký jako jiný názory, tak vlastně je tím jako utlučete úplně do země. No a hlavně vychovávali teda ty děti v tom, že je jako bílá rasa nadrazená jako čemukoliv dalšímu, což si ty děti jako nesly všechny. Našmile Izrael navíc jako tihnul k násilí, místní děti o něm mluvili jako o podivínovi. Někteří dokonce popisovali, že když s ním byli jako v kontaktu, takže jim jako naskakovala husí kůže z něj, což není úplně ideální. Oh. A jeden z jeho kamarádů byl dokonce přítomný tomu, jak ten Izrael chytil kočku, svázali a že jim mučil jako tak strašným způsobem, že tomu kamarádovi se z toho normálně udělalo špatně a zvracel.
Aha.
Takže... jako muselo to být jako příšerný.
Muselo to být hrozný, no.
A on pak jako říkal, že se ho normálně začal bát, což se mu
to
jako
se nedivím,
nedivíme vůbec. No a on v rámci toho rozpívání, ale to je zase o tom, jakože když ty děti budou mít nějaký režim a asi budou jako chodit třeba do té školy nebo budou nějak jako fungovat, tak si myslím, že se spousta věcí dá jako eliminovat. Ale on prostě chodil a zakládal třeba ohně v lesích nebo se vloupával k lidem do domů. To násilí ho jako přitahovalo. A ty rodiče přestávali tu výchovu zvládat. Jako, tam je pak samozřejmě spousta jako proměnných a sociologicky by to bylo jako zajímavé asi zkoumat, protože máte jako 10 dětí do toho, teda polygamie, do toho, jako máte to v té hlavě trošku jako zpřeházený. Takže to bude dost náročný. A zvláštní bylo, že přestože on byl vychovávaný jako pořád v nějaký jako velmi přísný víře, tak si to dokázal jako obhájit, ty činy. Víš, jakože on se vypisoval třeba citáty z Bible, to jako bylo dobrý. Jsi jako silně věřící, ale zároveň jsi schopná prostě vloupávat se k lidem do baráku, nebo mučit kočky, nebo zapalovat prostě les a dokážeš si to sama jako před sebou obhájit.
Aha.
Do toho teda sledoval filmy a poslouchal muziku, což bylo v rodině zakázané, protože to bylo bezbožný samozřejmě, takže to se jako nemělo dít. A nakonec teda o sobě jako řekl, že je vlastně ateista těm rodičům a ne zapalování lesů, kočky a tak, to ne, ale to, že je ateista, tak to je teda zlomilo v to, že ho vyhodili z domu. A sourozencům teda řekli, že by se svým zvrhlým bráchou měli přestat vítat, měli taky zákaz, že jinak jako půjdou taky. No a v tu chvíli se teda Izrael rozhodl tu svoji vášeň pro to násilí zužitkovat v americké armádě, to už jsme tady měli taky párkrát. Do služby nastoupil v roce 98, zůstal tam do roku 2001, to znamená 3 roky, a byl umístěný na základnách ve Fort Lewis, Fort Hood a nebo Fort Egypt. Když tam byl, tak řekl, že se mu nejvíc líbilo to, že se jako učíš vlastně jako ten kurz přežití, jakože máš blízko k tomu násilí, ke zbraním a jeho, jak tyhle ty věci jako bavily, tak samozřejmě se v tom jako rochnil. Od roku 2001 do března 2007, to bylo po opuštění ty armády, žil ve Washingtonu, on se našel přítelkyni a spolu měli malou dceru. V roce 2007 se pak přestěhovali na Aljašku všichni a bydleli v takým hezkým dvoupatrovém domě, on si založil stavební firmu a všechno se zdálo být v pořádku, ale jenom teda jako na povrchu a jenom jako v okolí jeho bydliště, že pak jako se to jako začalo zvrhávat a vlastně se to všechno zlomilo v roce 2012, kdy poznal Izrael v kavárně v Anchorage, což je město na Aljašce. Já jsem četla, že to je největší aljašské město. Přesto všechno je jako velmi řídce osídlený, protože jak je to, Tak ta země je celkově jako nehostinná. Já jsem nedávno viděla nějaký dokument o lidech, co žijou na Aljašce. A ty teda vychovávali dítě taky doma, ale jako protože vlastně tam jezdí autobus do školy jako ve středu a v listopadu.
Jo.
A ještě pánovi se rozbije ten autobus. A to byla normálně taková ta stará karosa. Kde jako netěsnějí ty dveře a ty okna a ty děti nabalený. Teď je minus 25 stupňů, chápeš? Takže jako Anchorage je ještě jako dobrý, ale prostě, když žijete někde jako dál, no takhle, není to jako, že jste zvyklí třeba na Prahu nebo na Brno.
Ale je to teda, jako... ale je to teda nádherný.
No.
To město. Pane bože.
Zimě tam prostě bude fakt zima. A byla tam kavárna, ale ne klasická kavárna jako kamená, ale byla to taková jako budka, ale ne jako stánek, zase jako, že je stánek, prostě. Já jsem se koukala na fotky, já bych to přirovnala k takým těm buňkám, ve kterých bydlejí třeba, když je stavba, tak tam mají zázemí ty dělníci.
Jasně.
A tam měli normálně okýnko a prostě jako máš drive-thru v restauracích, tak jsi si přijela k tomu okýnku, objednala si z kávu nebo nějaký pishing a jela si dál. A tady v té kavárně dělala 18-letá Samantha a Izraeli sledoval, než se rozhodli uníst. 1. února 2012, aniž by ona teda věděla, že on si jako monitoroval, protože přece jenom jako děláš jako na veřejném místě, takže těch lidí ti tam jako projede spousta, vidíš, jak to vypadalo. Všechny ty fotky, prosím vás, máte samozřejmě v detailech k epizodě na opravdové zločiny.cz. Jako prostě takový hezký stáneček.
Jo, no.
A on přišel k tomu okýnku se zbraní a říká jí, hele, jde o přepadení, chci jako peníze, nekřič. Bylo kolem 8. večer toho 1. února. A vlezl tím okýnkem dovnitř a tam teda ji vyhrožoval pořád tu zbraní, nakonec ji nacpal nějaký obrovské dopusy, aby jako nekřičela, že on jí prostě furt řekl, že když bude křičet, nebo tak, že ji zabije. Donutili ji vyjít z té kavárny a nastoupit do jeho auta. Co je zajímavé, tak my se o něm bavíme v rámci nějaký kriminality až v roce 2012. Ale tenhle ten moment vlastně je jako zlomovej ve spoustě jako různých bodů, kterých se jako, ke kterým se dostaneme, jo. Nejenom, že jako, ale není to tak, že by jako udržel poprvé. Dobře? On ji teda donutil vlíst do svého auta. Aby ji uklidnil, tak ji řekl, že jemu se jedná o výkupný, že jí nic neudělá. Takže ona nastoupila do toho a on tak vám ti stejně nic jiného nezbude. Jako vyhražuje ti jako střelnou zbraní, no tak jako nebudeš se bránit, když ti řekne, že se nemáš bránit, protože ho nechceš dráždit, že jo. No a on jí vzal mobil, kreditku, co měla u sebe, řekl, že ji teda odveze do svého domu, ale že ji neoblíží. Přijeli k jeho domu, teď byl únor. Aljaška. Zima. On ji v tom autě nechal do 2 hodin do rána. Na nestartovaném autě samozřejmě. Šel k sobě domů. Počkal, až jako usne ta přítelkyně s tou dcerou. Protože on ji opravdu odvezla k svému baráku.
Když on byla s tou s rodinou.
A ve 2 ráno ji teda vzal z toho auta, schovali do kůlny. Vrátil se znovu do toho domu, ujistil se, že teda přítelkyně, chápete, že unesete holku a jdete normálně domů, jako by se nechumlelo. Tam počkáte, až se jdou všichni lehnout. Pak ji vytáhne z toho auta, jí teda musela je strašná kosa v tu
chvíli. To je hrozný, že neutekla z toho auta.
Odvede ji do té kůlny a tam se vrátí, až potom, co jde znova zkontrolovat, že teda ta přítelkyně s tou dcerou spí. Nalil si skleničku vína a šel se k ní sednout do té kůlny. A tam přemýšlela, co s ní teda jako udělá a začali vyprávět, že ji znásilní a pak ji uškrtí. Se sedíte v té kůlně, on tam u toho pochlastává to víno. No a tak se taky stalo. On ji nechal potom všem, teda co ji znásilnil a uškrtil, tak ji nechal ležet v té kůlně. Vrátil se do toho domu, zbalil věci celé rodině a na 5. ráno si zavolal taxíka, aby odvezl na letiště, protože oni měli v plánu vyrazit na dovolenou na 2týdenní plavbu v Karibiku. Těm se teda nic nestalo zrovna, chápeš? Tam se teda celý lidi a tady zrovna ne. Takže on normálně ji tam nechal a odletěli na tu dovolenou, tak jak bylo v plánu.
On ji nechal v té kůlně.
Rodina Samantu teda nahlásila samozřejmě jako nezvěstnou hned druhý den, bylo jí 18, nevrátila se z práce, takže policie jako pátrala, jenomže se neměli čeho chytit, žádný kamery, prostě na žádných záznamech jako nebyla a nikdo nic neviděl. Proto říkám, to jako to město, jak není tolik osídlený, kdy to nebylo evidentně na hlavní ulici, nebylo to frekventovaný, prostě jako vychytal moment. Co je za mě teda hustý, je, že máš jako odjíždět na dovolenou, ale večer předtím se rozhodneš, že teda ještě uneseš frajerku, znásilníš a zabiješ ji. A pak jako odletíš a 14 dní se věnuješ přítelkyni a dceři.
To je...
No. Takže oni pod ní pátrali a neměli prostě žádnou stopu, prostě nic, nada. Samantha zmizela. Izrael se mezi tím užil dovolenou s rodinkou a vrátil se 17. února. A co za mě, to prostě nepochopíte. Naprosto chladnokrevný chování. On se teda vrátil a řekl si, tak fajn, mám v kůlně mrtvou holku. Mohl bych ještě zkusit porujit ty rodiče a přihlásit se o výkupný. A teď vás všechny samozřejmě logicky musí napadnout, jak to jako uděláš.
No.
Protože většinou, když žádáte o výkupný, tak třeba pošlete fotku toho člověka nebo nahrávku, aby jako...
Věděli, že je naživu.
Věděli, že je opravdu naživu, protože už je to prostě 16 dní od té doby, co jako zmizela. A on se rozhodl, že jim teda pošle fotografii. A teď, já když jsem to zpracovávala, tak si říkám, tak si asi vyfotila předtím, víš, jako nějak tomu předcházíš. Takže prosím vás, poslouchejte dobře. Ona byla 16 dní po smrti, 15 možná. Je pravda, že se bavíme o kůlně, opět je to tu zima, Aljaška.
Jo.
Takže to tělo nebylo jako, kdyby tohle udělal prostě v Texasu, u pouště, bude to asi horší. Ale i tak byla prostě furt mrtvá, jako 15 dní. Je to dost, jo? No a on se rozhodl, že se s tím poradí. Takže prosím vás, jí sešel víčka rybářským vlascem, nalíčili make-upem, posadili ke zdi, aby to vypadalo, že je jenom bezvědomí.
Jo.
A já to chápu tak, že on jí jako ty víčka sešel, že jí přišel jako nahoru, aby jí drželi oči jako...
Já jsem právě totiž tady našla jednu fotku a bála že, jsem se,
říkám,
že to je
jako,
ta fotka.
Já říkám, že je bezvědomí, ale jakože pak mě došlo, že vlastně ona měla otevřený ty oči na té fotce, pardon, to se v tom motám já.
A to je ta fotka?
Jo.
No tak to je...
No ano, protože tady a přiložil k ní aktuální vydání novin Aljaska Daily News... Aby jako bylo jasný, že to je jako aktuální fotka. A teď jsem, že ta holka už je 15 dní mrtvá. Je jako... nalíčená a má přišitý ty víčka prostě nahoru.
Ježiš, to vlastem. Je strašný.
No ale jakože, chápeš, ale není to poznat.
Já bych to jako také nepo... Ještě jak je to černobílý.
No a on to neudělal tak, protože samozřejmě nemáte kontakt na ty rodiče. Jo. Takže on to udělal tak, protože měl Samantin mobilní telefon. Tak napsal jejímu partnerovi, jejímu klukovi v té době, že... mu posílá balíček, který najde v parku. Napsal mu, kdo ho schoval.
Mm-hmm.
A říká mu, najdi si ten balíček, je to důležitý prostě, jakože Samantha má mi u sebe. V tom balíčku byla ta fotka a napsaný vzkaz, na kterým požadoval 30 000 dolarů na Samantin účet, protože on měl kartu od ní. Takže jakože to udělá fikaně a nechá si to poslat na její účet. Těm rodičům samozřejmě ta informace se dostala, ten partner ten balíček našel, všechno to proběhlo. A oni teda neměli 30 tisíc dolarů, takže mu poslali jako 5, ale ve finále samozřejmě my víme, což oni v té době ještě netušili, že by to stejně jako nepomohlo. Ale aspoň tahle ta akce jako finanční, jakoby ve finále mu zlomí vás, protože teď teda samozřejmě jsme v situaci, kdy on zažádal o výkupný, teď má prostě tělo mrtvý Samanty, tak on se rozhodl, že ho rozřeže a hodí ho do zamrzlého jezera kousek od města Palmer na severu Aljašky. Mezitím teda jemu přišly ty peníze, takže on je začal užívat a teď si říkáte, bankomaty, kamery,
no,
to ale on věděl, takže on prosím vás, když už jako vybíral, tak on chodil maskovaný k tomu bankomatu.
Aha.
Takže nebyl poznat, ale a vybírala v Anchorage, pak v Arizoně, v Novém Mexiku a v Texasu. On jako cestoval po Spojených státech, prostě nepoznáš ho, jo? Všechny ty fotky a tak prostě najdete v těch detailech té epizody. Ale jednou udělal chybu. Oni teda, jakoby FBI pak podle toho dokázala jako dedukovat, že cestuje na východ po dálnici 10, po interstate, po vnitrostátní dálnici 10, ale on teda, i když byl maskovaný, tak na záběru z kamery u bankomatu v Arizoně byl vidět bílej Ford Focus. Takže se rychle roznesla mezi policií tady ta informace 13. března policista v Texasu, protože jde jako o to, že on nebyl jenom na té Alešce, on cestoval po těch Spojených státech. Takže jako najít ho někde, jakože a tady vybírá z bankomatu, jak se na něj počkáme, byl jako nonsens. A oni nevěděli, odkud je, kam cestuje, takže o to víc, co bylo matoucí. A shodou okolností 13. března policajt v Texasu, a tady mu teda tleskám, ve městě Shepherd, zahlídl ten Ford na hotelovém parkovišti. Mm-hmm. A já jsem viděla nějaký info na CBS a tam právě popisují, on jim dal jako rozhovor, že čekal, až teda vyjde ten majitel, mm-hmm. aby to nebylo jako nápadný, tak on ho sledoval a čekal vyloženě, až překročí limit povolený, jenom o pár kilometrů, stačilo si počkat a on ho tím pádem zastavil jako při běžný dopravní kontrole, protože vy nevíte, jestli je ozbrojený, jak moc je nebezpečný, takže vy když na něj naběhnete před tím hotelem, nevíte, že jo, mohl to být i někdo jiný.
To je chytrý.
Zas, aby jako nebyl průser v Americe, je pravda, že se prostě soudíte o všechno, že jo. Tam jako stačí, že se na někoho blbě podíváš a už jsi u soudu. No a on teda v rámci toho, že ho zastavil, takže nějaká kontrola, takže prohledá to auto a našel jackpot, Samantinu platební kartu, i její mobil a dokonce ten převlek, to znamená tu kšeltovku, nebo to měl ty sluneční brejle a tak, který měl vždycky ten chlapík zachycený na těch kamerách u těch bankomatů. Takže, jakoby spadla kléc, jo. On byl vzatý do vazby, byl vyslíchaný. Policie přiznal všechno, co se týká tady, to proto víme, jak udělal tu fotografii, proto víme, jak se zbavil těla, to všechno řekl. To tělo oni jeli hledat, já jsem viděla fotky z toho a je prostě jako bejt potápěč na Aljašce, panebože, mě z toho úplně studil močák, jak oni museli vysekat tu díru v tom ledu a tam měli hledat to tělo, protože by se v dubnu...
A ještě tam bude nějaký dinosaurus bez
tak. No, tak samozřejmě, že se tam může stát nějaká kůstka. No, ale našli ji. Takže jako dubles to tělo prostě našli. Ale asi to nebude tak příjemný, jako když v létě hledali na Orlíku. Jakože, chápeme. V květnu 2012 se Keith pokusil uprchnout ze soudní síně s tím, že to bylo takový to, jakože ho vyslýchali, pak oni si tě posadili do nějaké místnosti, kde čekáš na nějaké jako věci. On samozřejmě zase se na něco jako vymluvil, že se potřebuje odskočit nebo něco a utekli jim jakože oknem, ale oni ho hned chytli. Dne 2. prosince 2012 se mu podařilo ve vězeňské celé v Anchorage ukryt žiletku, kterou si pak vzal život. Ale náš příběh nekončí, jo. Protože teprve po jeho smrti, protože to bylo taky jako bum, 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 že jo.
No.
Tak začala ta policie rozkrývat, co to je vůbec za člověka. Protože my tady máme únosce nějaký Samanty, znásilněná, mrtvá, dobrý. A teď on prostě do té doby byl jako bezúhonný člověk, který jako měl stavební firmu, měl přítelkyni, v té době té dceře bylo snad 10, takže jako rodinka. No a začali, jako oni vlastně už když ho vyslýchali, k tomu já se dostanu, tak to bylo takový, jako asi to nebude úplně jednorázovka. Ta jeho cela teda vypadala dost příšerně. Jedna z fotek, co máte u toho případu, je 11 labek nakreslených, tady to máš, kočíš si, jdeš sem, tady. A ty jsou nakreslený krví. Jeho vlastní krví a u jedný je nápis VR1 a oni teda na základě toho se dodnes domnívají, že těch obětí jeho bylo 11.
Aha.
No. A protože on už byl po smrti a nemohlo to nějak ohrozit nějaký jako proces a ty vyšetřovatelé opravdu jako nevěděli, co spáchal a co nebude, on jim tak jako hodně vyprával tak jako historky, bylo to takový jo, tak jsem vraždil tamhle, tak oni ty jeho přiznání zveřejnili a podařilo se jim identifikovat doteďka pouze 3 jeho oběti, tu Samantu, o který jsme mluvili.
No.
A pak byla a Lorraine Carrierovi z Essex Junction ve Vermontu. Tomu on se jako přiznal u toho výslechu. To prostě řekl, to jsem udělal. A co se týká těch manželů, tak k ním se vloupal proto, že se jim mohli byl jako jejich barák. A on, prosím vás, jak ta policie zjistila, tak on vraždil na různých místech, tam bylo jako hrozně těžký ho vlastně s něčím spojit, protože ty místa těch vražd, to byly jako stovky kilometrů. A teď on neměl vlastně, když máte klasického sériového vraha, který má nějaký modus operandi, tak ho s tím spojíte, jo. Ale on vražil na různých místech, mm-hmm. zdánlivě bez motivu, protože mm-hmm. to nebyl jako někdo, co by s ním měl něco společného, nebyla to žádná vražda z nějaký vášně. Ani ty oběti si nebyly nějak podobný, protože se Mandě bylo 18. Ti manželé byli už v podstatě v důchodovém věku a byl to chlap a ženská. Tím, že kvůli práci hodně cestoval, tak on, prosím vás, a to teda slyším poprvé za celou dobu našeho podcastu, měl připravený takzvaný killing kits. Což byly sady na vraždění. Takže on, jak jezdil po těch Spojených státech, protože oni je pak dohledali, tak si do různých míst, třeba kyblíků, krabic a tak, chystal věci, kterýma může spáchat vraždu. Takže tam byly provazy, pilky, bože, nože, flexipásky, ty stahovací a tak dál. A to si prostě zakopal a on jim to sám řekl. A já, když pak prostě jsem na tom místě byl znova, tak jsem si prostě vykopal tady ten svůj, to svůj sadičku na vraždičku a spáchal jsem tu vraždu.
Oh.
A třeba co se týká těch manželů kariérových v tom Vermontu, tak tam měl 2 roky schovanou tu sadu. Takže on to, jako, to bylo úplně jako nesmysl. A jsou z toho fotky, taky to všechno nejde, tak kdy on to zakopal. Tam bylo prostě nějaký místo poblíž toho baráku, kde bylo jako kamení, takový to vypadá jako rozvalina. A tam měl prostě v kyblíku schovaný přesně tady ty věci. Takže on, když zahlídl ty manželé, řekl, hele, dobrý, a ještě navíc, on prej si ten dům vybral proto, on sám vloupal, když byli doma, že měli propojenou garáž s tím domem.
Mm-hmm.
Takže on prošel do té garáže a tam byly dveře, které byly prosklený, že on vysklil to v okno, odemknul si a zabil je. A, ale motiv byl ten, že prostě jenom měli prostě garáž propojenou s barákem, tak se mi to hodilo.
To je hrozný.
A 2 roky tam měl ten kýbl prostě s těma věcma.
Tak to je.
A tady těch kytů měl po Spojených státech několik a oni to fakt jako našli, ty policajti, pak jsou z toho i jako fotky, že prostě našli několik těch balíčků, kde on si jako připravoval, aby jako mohl vraždit.
To je brutál.
Těm policajtům říkal třeba, hele, on jako spoustu věcí si jako vymýšlel, jo. Třeba u těch výslechů říkal, že mu třeba jednu z vražd přerušil kolem jedoucí policista a že chvíli zvažoval, že zabije i jeho, protože by si tím splnil sen o nadřazenosti bílý rasy. Takže předpokládám, že policajt byl Afroameričan. Ale nakonec, že si to rozmyslel. Našla jsem výrok prokurátora, který na případu pracoval. A ten třeba tvrdí, že ten Izrael Keys byl za něj jeden ze 3 nejinteligentnějších jako vrahů, se kterýma kdy jako pracoval. Že on opravdu byl jako inteligentní. A že vraždil proto, že měl z toho jako radost. On neměl jako důvod se mstít, jako že mu ubližují ženy, tak vraždíš ženy, nebo tě naštve manželka, tak ji prostě zabiješ. Ale jemu jako působilo radost to, že jako zabijí. A třeba detektivka Monique Doll, která na tom případu pracovala, tak řekla novinářům, že on jako nebyl opravdu jako blázen. Vám tady popisuje, že nezabíjel lidi, protože mu to řeklo božstvo, nebo že měl špatný dětství. On to dělal proto, že z toho měl jako požitek, stejně jako když narkoman se vezme jako drogu a máš z toho jako něco. No a on teda, když ho zatkli, tak byl vyslíchaný víc než 40 hodin. A teď právě té policii jako vyprávěl o žhářství, bankovních loupežích, o znásilněních. Vyprávěli mi, že třeba v letech 96 až 98 sexuálně napadl dívku, který bylo 14 až 18 let, poblíž Mopinu u řeky Deschets, a že ta nebyla nikdy identifikovaná, protože se nikdy nepřihlásila, ale on ji nezabil. On řekl, že v té době na to byl asi moc plachej a že ona vlastně se nebránila, takže on neměl jako důvod ji jako trestat, že na to šla docela dobře. Chápeš? A teď prostě ta policie, no tak jo, takže on tady prostě před 20 lety znásilnil nějakou slečnu, teď ta se nám nepřihlásila, to už nikdy jako nedohledáš, jo? A mohl si to vymyslet, nemusel. Pak vyprávěl, že zavraždil 4 lidi ve Washingtonu, nejméně 1 v New Yorku, 1 v New Jersey. Pak, že v roce 2009 unesl ženu v New Jersey a že ji převezl do New Yorku a tam ji zavraždil a pohřbil poblíž oblasti Tupper Lake, kde měl spáchat bankovní loupež. Ale je teda fakt, že tady se FBI povedlo to propojit s případem ženy, která se jmenovala Debra Feldman, A ta zmizela 8. dubna 2009 ze svýho domu. Aha. Hackensack v New Jersey. A oni nevěděli, co se s ní stalo. A až když jako on se přiznal, tak se to s tím jako propojili. Mm-hmm. Nicméně on vyprávěl, a teď ty počty obětí, teď opravdu i odborníci, kteří pak viděli fotky z té celé, jako tak těch 11 lebek a tak, tak se shodou na tom, že těch obětí bylo asi 11, ale oni jako nemějí, jako on je po smrti, teď my jako nevíme, teď ta rodina nic netušila, protože on prostě vypadal, že je jako v pohodě. Mm-hmm. A takže FBI, po tom, co on zemřel, tak zveřejnila na svých stránkách časovou osu 35 cest napříč Spojenými státy, který podnikl v letech 2004 až 2012. Jestli jako víš, třeba nepohřešujete někoho tady v tom okolí, jo. nebo nestalo se něco, ale že k ničemu to nevedlo. V roce 2020 se FBI rozhodla ten jeho případ připomenout a zveřejnila spis i fotky z té cely. Já jsem se koukala na stránky FBI, jako takhle, má to asi 450 stránek. Mm-hmm. Ale jsou tam jako, protože ono to tam je od zápisů, kdy najdou tu Samantu, víš, a ty to jsou ty protokoly vyplněný a tak dál. Ale najdete tam jako opravdu spoustu věcí, jako dá se to na FBI dohledat. A jsou tam právě i ty lebky, ale ty my vám dáme na klub, nemusíte na stránky FBI. A co je takový jako zvláštní, jak ty vyšetřovatelé pak jako prozradili, protože samozřejmě čím větší pikantnost tomu příběhu dáte, tím více o tom budou lidi bavit a tím více tím budou zabývat a tím větší šanci máte, že se třeba něco rozlouskne. Takže oni třeba prozradili, že miloval teda Bundyho, že si přál být jako on a že vlastně ten svůj útěk u toho soudu jako spodobňoval s tím útěkem teda Bundyho.
Já jsem si to ale vybavila, jako utekl no, tenkrát.
Ale Tedovi samozřejmě se povedlo utíct a utekl dvakrát, že jo, tohle chytli hned. A hlavně Ted Bundy byl jako vrah, který, a to je z vyjádření těch odborníků, byl člověk, který mu jako přeplo a vraždil v nějakém záchvatu šílenství, protože jinak byl jako šarmantní, hezký kluk, že jo, to víme. Ale tenhle jako nebyl jako ve stavu šílenství, on prostě si užíval to, že jako zabíjí a měl to jako v sobě jako nátoru, ne, že ti jako přepne v tu chvíli a někoho jako pobodáš. Ale že třeba naprosto pohrdal, a to jim přišlo zajímavý, Dennisem Raiderem, což byl BTK, že jo. A o něm mluvil jako z patra, že jim jako opovrhoval, že to byl jako, víš, jako jsem lepší. Ale ti odborníci se právě shodli na tom, že on se s ním byl podobnej mnohem víc, než by si možná přál, protože oba dva vraždili z toho důvodu, že jako je bavilo to vraždění a lákala je ta smrt, než jako aby byl blíž k tomu Bundymu, ale že to jako nechtěl slyšet. No. Co se týká nějakých jako vražd, tak jako reálně teda víme o té slečně, kterou spojili tu Debra se jmenovala. Pak tady máme, že teda oni měli podezření, že mohl někoho zabít hned po propuštění z té armády, ale to by byla jako neznámá oběť, nedokázali to s něčím spojit. Pak se přiznal k tomu, že zavraždil pár, když žil jako ve Washingtonu, ale odmítnul zveřejnit nějaké podrobnosti o těch obětech,
a kde byly pohřbeny. Tady ti přiznavači.
Tím mělo dojít v letech 2001 až 2005 a oni vlastně jako nevědějí. Víš, pak třeba říká, no, že v letech 2006 až 2007 tak zabil další dvě oběti a že nejméně jedno z těch těl prostě hodil do nějakého jezera a že ho zatížil tím a prostě nic. Takže realita je taková, že on teda se zahnul na život, ale vlastně ta FBI se doteď snaží dohledat ty oběti a spojit ho třeba s nevyřešenýma vraždama a doteď prostě hledá pomoc u té veřejnosti.
Tak to je brutální. Já teda musím říct, že tady, já tady zase mám tu fotku té Samanty. To je něco tak strašně děsivýho. Uh-huh. Jako když si...
To výkupný.
Ale jako takhle, samozřejmě nemůžeš jako... že někdo nevypadá jako vrah, tak bych to do něho neřekla, ale on fakt, tady já mám rozkliklý tyho fotky. A já bych třeba být tou Samantou v tom coffee shopu, bych si třeba vůbec nemyslela...
Ten normální mladý kluk.
Normální mladý Borec. Jakože nemá ani, víš, že někteří mají takový ty zlý oči, jsou takový...
A jak jsem jako říkala, že případ tý Samanty byl jako zvláštní v tom, tak jednak na něj přišli. Mm-hmm. On teda tvrdí, že vraždil už předtím, což samozřejmě asi se jako dělo, ale on nikdy nevraždil blízkosti svýho domova. A vlastně nikdy si tu oběť jako nepřitáhl domů. Což tohle bylo jako evidentně. si myslím, že ona ho okouzlela natolik, že protože normálně vražil po těch celých Spojených státech a myslím si, že by možná třeba ho nikdy nenašli, kdyby neudělal takovouhle chybu a ještě nechtěl ty prachy. Že mně přijde, že se u něj něco jako zlomilo a změnil prostě ten způsob vraždění a stálo ho to potom reálně jako život a svobodu.
Ale zachránilo to spoustu dalších lidí samozřejmě, ale myslím to jako tak, že vlastně ta policie doteďka jako neví, proč vlastně se takhle jako ohrozil sám, když předtím to dělal tak sofistikovaně a vraždil jako po celých státech.
Prachy, no možná.
Takže tak?
Ty jo, tak moc děkujeme. No. Wow.
Přičkej fotky, viď? Takže to byl Israel Keys. A když byste měli nějaký typy, co byste chtěli slyšet a vidět, tak samozřejmě pište.
Pište.
Pište. Opravdu zločiny.cz, tam najdete všechno. Tady nás poslouchá slečna.
Tady nás taky poslouchá slečna.
Krásný slečny. A tady mají všichni naše trička. To je hezký.
Ježíš, to mě se nějaká stalo, jsem potkala slečnu, když jsem byla na Majálesu a stála tam slečna a v tom davu si říkám, ten fond toho písma mi je nějaký povědomý. A zadívala jsem se dřív blíž a měla náš merch.
A co tam měla? To byl dobrý Majáles. Na to nevadí, tak to jenom bych si vzpomněla.
A tady jede s malým zločinu, že jdou tam ve voze.
Poslouchaj. Nás poslouchá jen v autobuse, mě se hrozně baví, přičem všem nás posloucháte.
To je... Počkejte, ale vy pracujete na hřbitově? To bude asi pan Kameník tam nebo je... Hrobník? Nebo
no buď Hrobník, anebo Kameník, ale tady je nějaký
no a tady má jako takovou tu bednu s nářadím.
To je hustý, dejte nám vidět odkaď, z kama jste.
A ty jsou holky asi spolu v práci, to byla na kanceláře, a taky náš merch, to je skvělý.
A tady je tvoje oblíbené.
O, Švédsko. Jsou všichni tak hrozně hezký. Takže dáváme na nástěnku.
Posílejte dál, my vás tu opět připíchneme.
A hlavně se nám opatrujte, zůstaňte na svobodě a naživu. A mějte se nám krásně
asi. A my se vidíme zase příště.
Ano.
Tak pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.